Vždy o Velikonocích amnestoval místodržitel podle volby lidu jednoho ze židovských vězňů. Pro výtržnost a vraždu seděl ve vězení jakýsi Barabáš se svými kumpány. Před Pilátovým sídlem se schromáždil dav a začal se dovolávat tradiční amnestie. Pilát toho využil a promluvil k ním. Chcete, abych propustil toho židovského krále? Tušil totiž, že odsoudili k smrti, protože se báli jeho vlivu na lidi. Ale navedená chátra žádala propuštění Barabáše. Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král? Ukřižovat, ozvaly se výkřiky. Ale za jaký zločin, namítal Pilát. Lůza však skandovala, na kříž, na kříž. Pilát tedy ustoupil nátlaku davu, dal propustit z vězení Barabáše a Ježíše vydal popravčí četě, aby ho zbičovali a ukřižovali. Hřích nemusí označovat jenom nějaký záměrně vykonaný zlý čin nebo odchýlení od nějaké morální normy. Může také znamenat hrubou chybu v měření nebo minutí se cíle. Z toho by potom plynulo, že hřích nemusí být jenom všechno špatné, co jsme kdy udělali, i když jsme nemuseli, ale i všechno dobré, co jsme neudělali, i když jsme mohli, protože i to je minutí cíle. I chyba ve výpočtech, udělaná třeba nechtěně omylem, může mít vážné následky. Když můj syn doma rozbije míčem lampu, můžu mu to odpustit a odpustím samozřejmě, ale musím ji potom zaplatit. Když mi kamarád půjčí auto a já mu ho nabourám, může mi to odpustit, ale pokutu a tu opravu musím zaplatit. Těžko bych příslušníkům vysvětloval, že ten, čí to auto bylo, už mi to odpustil a tudíž je to vyřešené. A když bych s tím autem někoho zranil nebo dokonce usmrtil, já a řada dalších lidí poneseme následky celý život. Hřích má následky, má nějaké důsledky, jak pro druhé, tak pro toho, kdo ten hřích páchá. Jsou to následky týkající se naší duše. Alespoň tak to řekl Bůh ústy proroka Ezechiele v Bibli. Duše, která hřeší, ta umře. Nebo v Novém zákoně čteme podobnou myšlenku. Hřích dává svou odplatu. Smrt. Možná znáte a máte rádi podobně jako já Murphyho zákony. Já jsem mezi nimi našel celou řadu Murphyho zákonů, které skutečně velmi dobře vystihují některé principy platné v křesťanství. Například Imbesiho zákon zachování špíny zní takto. Aby bylo možno jedno vyčistit, musí se něco jiného ušpinit. A tohle skutečně nejde nějak obejít. A co když to platí i o té špíně vnitřní, která na nás ulpívá z našich hříchů? Jak by člověk mohl sám sebe vytáhnout z bažiny? Za vlasy? Co by na tom změnilo nekonečně mnoho reinkarnací? Co by smělo hříchy těch případných minulých životů? To, že bychom jich v dalších životech dělali méně? Myslím, že to není řešení, to není cesta. Totiž jiný Murphyho zákon, Schopenhauerův zákon entropie, zní takto. Nalijete-li lžíci vína do sudu z plašků, výsledkem budou splašky. Nalijete-li lžíci z plašku do sudu vína, výsledkem budou rovněž splašky. Takže bych si mohl říct, no dobrá, v tomto životě jsem měl poměr vína a splašků třeba 1:3, v příštím životě se mi to možná podaří zlepšit a dolít do sudu víc vína než splašků. A pak možná po mnoha a mnoha inkarnacích snad prožiju život, kdy už jsem do toho sudu doléval jen samé víno. No ale co by se stalo s těmi splašky, které už tam byly z těch minulých životů? Pokud se jich nějak nezbavím, můžu dolévat vína, kolik chci, ale výsledkem budou zase jen splašky. A když opustíme tu myšlenku reinkarnace, stejné to je v našem životě. Pokud si myslíme, že tím, že činíme dobro, nějak odčiníme to zlo, které jsme udělali, tak je to stejně naivní myšlenka, jako myšlenka, že když budeme do toho sudu, ve kterém už jsou nějaké splašky, dolévat víc a víc vína, takže se to nějak vylepší. Ale nevylepší. Výsledkem skutečně budou pořád splašky. A budeme stejně neúspěšní, jako kdybychom chtěli vyčistit špinavou sklenici špinavým hadrem. Myslím, že to, kdo si trefně vyjádřil, člověk je svobodný hřešit, ale není svobodný nehřešit. To je totiž další problém. Ono nám to nejde. To už vidíme u malých dětí. Zlobit jim jde samo. Kdežto být hodní, to dá hodně práce. A stejně tak je to u nás dospělých. Někdy se utěšujeme aspoň tím, že nejsem tak špatný, protože jiní jsou horší, jiní mají hříchu ještě víc. Takže třeba lhář říká, ano, to je pravda, lžu, ale nekradu. Zloděj říká, no já vím, já kradu, ale nejsem vrah. A vrah řekne, já vím, zabil jsem, ale dítěti bych neublížil. Jenomže to není to hlavní, nebo to nepomůže srovnávat se s někým, kdo toho udělal víc než my. Záleží na tom, jestli v tom našem sudu vína jsou nějaké splašky, anebo ne. Pokud by tam byla jenom jedna lžíce, výsledkem budou vždycky splašky. Pak se ale objevil Ježíš, který nejenom, že pomáhal lidem tím, že řadu z nich zbavil nějakého jejich trápení, bolesti nebo nemoci, ale hlavně dělal to, co nikdo jiný. Odpouštěl hříchy. Máme takový příběh zapsaný v Bibli. Po několika dnech se Ježíš opět vrátil do Kafarnaum a hned se rozneslo, že je opět doma. Nahrnulo se tam tolik lidí, že zaplnili celý dům, ba dokonce ani před dveřmi nebylo k hnutí. Když jim Ježíš zvěstoval boží poselství, chtěli se k němu dostat čtyři muži, kteří nesli na nosítkách ohrnutého člověka. Protože se k němu nemohli prodrat zástupem, vystoupili po vnějším schodišti na plochou střechu domu, tu rozebrali a spustili lehátko s ochrnutým přímo před Ježíše. Když viděl, jak ti muži bezvýhradně věří v jeho pomoc, řekl nemocnému synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Sedělo tam také několik učitelů zákona a ti se mezi sebou začali domlouvat. Slyšeli jste, co ten člověk řekl? To je přece rouhání. On si snad o sobě myslí, že je Bohem. Vždyť jedině Bůh může odpouštět hříchy. Ježíš však četl jejich myšlenky a obrátil se k ním. Proč vás to tak popudilo, co jsem právě řekl? Co je snadnější? Oznámit ochrnutému, že se mu odpouštějí hříchy, nebo mu rozkázat, aby se zvedl, sebral svoje lehátko a odešel domů? Abyste uvěřili, že má moc odpouštět lidem hříchy, dívejte se teď dobře. Na to se obrátil k ochrnutému a vyzval ho vstáň a jdi domů. Jsi uzdraven. Ten vstal, sebral své lehátko a před očima všech odcházel. Představme si tu situaci. Prostě v tom domě bylo narváno, protože se rozneslo, že do města přišel tesař, který se stal učitelem a dělá zázraky, a tak se ze všech stran se běhli lidé, aby se přesvědčili, jestli je to pravda. A když tam přinesli ti čtyři muži svého ochrnutého přítele, neměli už šanci se dostat dovnitř. Co by se asi stalo, kdyby to vzdali? Ale oni to nevzdali. Někdo z nich přišel s nápadem probourat se dovnitř střechou. To bylo dost riskantní, že mohli spadnout, nebo jim mohl spadnout ten ochrnutý. Ani to nebylo příliš zdvořilé. Všechny předběhli, navíc rozebírat někomu střechu je pěkná drzost. Bylo to vůči Ježíši dotěrné, protože on už měl i tak dost práce, i bez nich měl nějaký svůj program, byl uprostřed nějaké své přednášky nebo kázání. Ale ti čtyři muži v něj tolik skládali naději a tolik měli rádi svého kamaráda, že využili příležitosti. Přátelé toho ochrnutého i všichni ostatní přihlížející měli za to, že ví, co ten ochrnutý potřebuje. Mysleli si, že potřebuje uzdravit tělo. A slibovali si, že to Ježíš udělá, že mu dá nové tělo, aby mohl chodit. Jenomže on mu chtěl dát milost, aby mohl žít. Většina z nich očekávala slova uzdravuji tě, protože to je to, co viděli jako jeho potřebu. A Ježíš místo toho říká odpouštím ti, protože to bylo to, co viděl on jako jeho potřebu. A někdy Boha tolik dojíme něco, co vidí jen on, že nám proto dá, co potřebujeme, a nejenom to, o co prosíme. Ty náboženské odborníky, kteří tam byli přítomní, to popudilo a začali mumlat něco o rouhání, protože odpouštět může přece jenom Bůh. To je zajímavý postřeh. Proč může odpouštět jenom Bůh? No je to logické, protože odpustit můžu jenom to, čím se někdo provinil proti mně. Nemůžu odpustit něco, co se mě netýká. Jenom Boha se týká každý náš hřích. Protože jestliže je stvořitelem a zákonodárcem každého člověka, pak vlastně všechna provinění jsou proviněním proti němu. To jeho zákony jsou porušovány a jeho láska pošlapávána. Proto také jedině on může odpustit všechny hříchy. V Bibli čteme v knize proroka Izajáše slova, která mu vkládá do úst sám Bůh. Já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nespomenu. Takže to bylo to, co náboženské odborníky popouzelo. Pokud by Ježíš dokázal odpouštět hříchy, znamenalo by to, že je Bůh. V tom ale Ježíš pokládá jinou otázku. Co je snazší? Uzdravit nebo odpustit? K uzdravení nemocného stačilo použít svou moc, vyslovit jednoduchý příkaz, tak jako už tolikrát. Dělají to i léčitelé a okultisté, i když asi ne, vždycky se ví, jakou moc na to používají. Ale odpustit hříchy, to je mnohem těžší a taky mnohem dražší. Víte proč? Protože cenou byl Ježíšův život. Odpustit znamenalo prolít vlastní krev. Protože, jak už jsem citoval, hřích dává svou odplatu smrt. Ta Ježíšova láska ke skupině přátel, kteří mu důvěřovali a probudali střechu, aby k němu spustili svého ochrnutého kamaráda, byla tak silná, že šel až daleko za jejich prosbu, i když to znamenalo kříž. Věděl, že aby se mohlo něco špinavého vyčistit, musí se něco čistého ušpinit. Věděl, že cenou odpuštění je vzít tu odplatu hříchu, smrt, na sebe, a přesto je nabídl. Jeho láska k tobě i ke mně je tak veliká, že byl ochoten tu smrt podstoupit. V Bibli čteme, ačkoliv jsme se nacházeli v nepřátelském táboře, Bůh s námi prostřednictvím Ježíše Krista uzavřel mír a pak nás pověřil, abychom jeho jménem předložili nabídku smíření všem lidem na této planetě. Z Kristova pověření, jako jeho velvyslanci, tedy provoláváme, aby to všichni slyšeli. Pojďte a přijměte přátelskou ruku, kterou vám Bůh v Kristu podává. Na toho, který se nikdy nedopustil ničeho špatného, přenesl Bůh všechnu naši špatnost a jeho spravedlnost přenesl na nás. A ještě bych se chtěl na chvilku vrátit k tomu Barabáši, vězni, který byl propuštěn místo Ježíše. Zkusme si představit sebe na jeho místě. Usvědčení pádností důkazů, třeba v našem případě nějakým záznamem, něco jako videozáznam, všeho, co jsme kdy udělali špatného, ale taky třeba i toho všeho, co jsme neudělali dobrého, i když jsme mohli. A pak odsouzení k trestu smrti, bez možnosti cokoliv na tom změnit. A najednou se dozvíte, že někdo jiný má být odsouzen místo vás a vy můžete jít. Osvobození, protože někdo, koho jste nikdy neviděli, zaujal vaše místo. Milost. Podle toho, co víme z Bible, Barabáš tuto nenadálou možnost využil. Přijal ji jako to, co byla, nezasloužený dar. Na nic se neptal, asi si řekl, že měl kliku, že se našel někdo, koho chtěli popravit ještě víc než jeho. My jako křesťané věříme, že každý z nás jsme na tom jako Barabáš. Vězni právem odsouzení k smrti bez možnosti odvolání. Tak jako jemu, i nám je nabídnuta svoboda, zaplacená smrtí někoho, kdo si ji nezasloužil. Někdy se ptám lidí, jak by zareagovali na takovou nabídku. A není to lehká představa, není snadné na to odpovědět. Máme pocit, že to není fér, aby někdo umíral za naše hříchy. Co jsme si navařili, tak si taky musíme sníst, ne? Neumíme to přijmout darem. To si radši vytváříme různé zákony, regule, pravidla, systémy dobrých skutků, zkrátka cokoliv, abychom se polepšili a to nebe si aspoň trochu zasloužili. Jenže ono už se to stalo. Ježíš zemřel. Je dokonáno, je zaplaceno. Něco čistého bylo ušpiněno, aby to, co je špinavé, mohlo být očištěno. Bereš to? Pokud si chceš za své hříchy zemřít sám, zemřeš. Ten Barabáš asi nerozuměl tomu, co je to milost. A rozhodně si ji nezasloužil. Ale udělal to nejlepší, co mohl. Neodmítl ji. A i dveře naší cely jsou do kořán. Bereš to?